Atskatoties arī uz šo aizdīto 2023. Gadu, kontekstā ar sportu tas bija pārbagāts. Divas pilgtākie notikumi bija Latvijas hokeja izlases bronze, Latvijas basketbola izlasēja 5. Vieta pasaules kausā. Kāds bija Artūra Irbes aizdītais gads?
Arī bija diezgan raips, interesants, neparasts, sportiskā ziņā bagāts, jo pirms tam man bija tie klusie gadi, kad īsti savas iemaņas zināšanas neiznāca nekur daudz izmantot, un šoreiz pieslēdzos izlasēju uz 2 mēnešiem, un komandas izaugsme, un viss tas process bija fenomenāla pieredze. Noteikti sportiskā ziņā bagātīgs, un gūvu gandarījumu par to milzīgu. Nu, un ikdienā sadzīvē nu, atkal bija ļoti neparasts gads, jo mums bija dažādi jauni izaicinājumi mesti, un puika sāka ar futbolu hokeju nodarboties 6-gadīgais, un meitai bija tur jātiek cauri traumām ar jāšanas sportu, un sievai bija pirmais gads, kad izaicinājumi viņas izvēlētajā ceļā, un tā neparasti piedzīvojumi, tā kā ārkārtīgi oriģināls, neparasts gads.
Pēc 10 gadu pārtraukumu tu atgriezies izlasē kā vārtsargu treneris. Kas bija šim neparastajam gadam tik īpaši, ka teica, ka jā, šogad es esmu gatavs atgriezties?
Mani jau uzrunāja jau gadu iepriekš, bet tas bija savā ziņā laikam sasteigti. Pašā pēdējā brīdī varētu tā teikt, nebija pietiekoši. Droši, ka tas ir tas īstais laiks, īstā vieta, vēl nebija nobriedis. Un vide, kur es atrodos, un vide, kur bija izlase, mani vēl tā neuzrunāja, lai es piekristu. Pagājušajā gadā tas viss sākās krietni saulaicīgāk, varēja pārdomāt, varēja visu izrunāt, saprast, un es jūtu, ka ok, tagad es tiešām jutīšos kā mājās, kā savā vietā, jo viena lieta ir pašam spēlēt, ka tu atbildi principā par savu darbību. Protams, ka tu esi it kā vārtsargs, tu īpaši esi atbildīgs par citu darbību, jo tu mazliet viņus tur komandē koriģē, tev ir jābūt tādam kā drusku acīm aizmugurē, un komunikatoram, komunicētājiem ar viņiem, bet beigās es varu viens pats atrisināt jebkuru problēmu, ja vārtsargs ir uzdevuma augstumos, tad viņš viens pats var atrisināt. Kad tu esi treneris, tu absolūti neko nevar atrisināt, tu tikai vari nodarboties ar padomdošanu, ar iedvesmošanu, un kā es teicu, šogad bieži vien padalīties pieredzē un netraucēt vārtsargiem spēlēt, jo treneru darbs ir ļoti viltīgs, tāpēc, ka ir ļoti vienkārši pārtrenēt. Pārāk daudz iejaukties iekšā, bieži vien noklusēt, pat tad, kad it kā vajag kaut ko pateikt, bieži vien ir jāmāk arī paklusēt, tāpēc, ka izlasē spēlē džeki, kuri tomēr izlasē atrodas, tāpēc, ka viņi ir meistarīgi un gana labi. Viņi nav netīšām gadījumu pēc tur nokļuvuši izlasē. Viņi ir labi, viņi ir uzaicināti, viņiem ir konkurence. Tur ir principā labākie, kas iedarās modelī. Varbūt nevis labākie pēc statistikas vai vēl kaut kā, bet kas iedarās tajā treneru modelīm, ko kādu komandu viņš veido. Viņi visi zina, ko no viņiem prasa. Viņi visi zina uz čempionātu laiku jau. Varbūt ne pašā sākumā, bet čempionātu laiku, kā viņiem jārīkojas, kurā situācijā un kad viņi ir norāvuši kļūdu. Viņi tur tajā čempi ir un citi mums nav. Un norakt ir ļoti viegli ar vienu nepareizu vārdu. Nu, mēli ir kā, īstenībā, kā divpusīgs zobens. Viņš ir ļoti ass ierocis, un bieži vien viņš ir krietni asāks ierocis, nekā, ka tev kāds pa muguru ielaiž ar nūju, ja? Daudz sāpīgāk un daudz smagāk. Arī šiem te rūdītajiem dzelzs vīriem ir, ka tev ir kāds nopeļ, un vēl jau vairāk citu klātbūtnē. Ko mēs šajā modelī izslēdzām? Mēs izslēdzām tādu atklātu nopelšanu, aizrādīšanu visu klābūtnē. Ir džeki, kur to var paņemt, un tad tu var to pieminēt. Bet lielāko daļu tomēr džeki ir tāda, ka viņiem tas ir jādod ielpot gaisu, atpūsties, un ka viņiem jau gaisa, galva ir svaiga pēc minūtes vai divām. Nu, pastāstīt, kas tajā situācijā jādara. Mums šogad bija laba atmosfēra, treneru kolektīvs izveidoja šo atmosfēru un nedarīja pāri džekiem, kur nevajag. Es vārtsargiem, piemēram, Artūram, vispār netraucēju spēlēt. Mēs runājām par lietām, par ko jārunā, mēs sagatavojam procesu, tādu sagatavošanās, kāds viņam ir vajadzīgs, kas viņam ir ērts, ko viņš jūt, ko vajag. Es nejaucos iekšā, viņi spēlē.
Pievēršoties arī tavam vienam no cīņu biedriem, jeb konkurentiem, kas savulaik bija Dominiks Hašeks, vārdsargs, kurš laukumā izcēlās ar dažādiem filigrāniem, seiviem, ja tā var teikt, jeb ribas tvērieniem. Šobrīd viņš diezgan aktīvi iestājas par to, kad krievu hokejistiem nevajadzētu spēlēt Nacionālajā hokeja līgā. Viņš, ja nemaldos, bija viens no pirmiem vispār, kurš vēl projām to karoga nes un turpina. Tev arī ir bijusi iespēja strādāt ar krievu hokejistiem, arī Washington's Capitals komandā spilgtiem. Kāda ir tava nostāja vispār par šo jautājumu? Jo ir krievu hokejisti arī šobrīd dalās divās daļās NHL. Viena, kuri ir kategoriski pret, un viena, kuri nu, viegli vai tā ļoti netieši nenosoda karu. Kas tev
ir? Izbrauc cauri. Izbrauc cauri jautājumiem un situācijai. Man nostāja ir pilnīgi skaidra. Nu, nevar sēdēt uz diviem krēsliem. Tu nevar vienlaicīgi smelties labumus un visu, baudīt visu labo dzīvi, kāda ir Amerikā, jo viņi tur ir labas dzīves dēļ. Ja viņam būtu labāk dzīve Krievijā, viņi momentā pārvāktos uz Krieviju. Tas ir stāsts par vienu daļu no šiem hokejistiem. Principā tā ir divkosība no viņa puses. Es esmu sastapies tādiem hokejistiem, un es apmēram saprotu, kā viņi domā. Bet tā ir viņa domāšana. Es domāju, ka tā ir vispār Krievijā propagandas rezultātā, ilgtermiņā izveidotā cilvēka domāšana. Beigās tie paši viņu propagandisti Solojo un vispārējie. Viņiem arī ir villas Itālijā pie Komo ezera un viskaut kur. Un viņi bauda labo dzīvi vai grib baudīt labo dzīvi, ja viņi vairs nevar. Un viņi nesaprot, kāpēc viņiem tas ir liekts, bet pelni viņi nav tāpēc, ka viņi dzied pēc vadoņa stabulas. Un īstenībā tas, ko viņi stāst, viņi ļoti labi zina, ka tas ir propaganda un tā nav patiesība. Bet tas ir veids, kā nopelnīt naudu, pārgu naudu. Tieši tāpat ir ar hokejistiem, tur ir divi dažādi hokejisti, bet es teiktu, ka laikam jau līdz galam viņi pat nav vainīgi. Viņi tā ir uzauguši. Viņi ar to ir baroti, smeļ no divām silēm, kamēr viņiem neliek izšķirties. Viņi tā dzīvo.
Par lēmumu iespaidošanu vispār Startautiskā olimpiskā komiteja deva zaļo gaismu Krievijas un Baltkrievijas atlētiem startēt zem neitrāla karoga, lai gan pavisam skaidrs ir, ka šie sportisti nāk no šīm agresoru valstīm. Kāda ir iespēja, jeb drīzāk ietekme, ko tu arī minēji kā atslēgas frāzi, sportistiem apkārtējiem veidot šo spiedienu uz Olimpisko komiteju, lai tomēr šie sportisti nedotos? Bet noteikumi tajā pašā laikā ir diezgan stingri arī citām valstīm. Ja tu nedodies, tev uzreiz arī ir citas sankcijas.
Olimpiskā kustība, kāda mēs viņu zinām un kāda viņa bija izveidota, tā absolūta un totāli atšķirās no olimpiskās kustības, par ko viņi kļūst. Tas vairs nav. Tā vairs nav olimpiskā kustība, tas ir olimpiskais bizness. Mēs saprotam, kādās valstīs tiek olimpiskās spēles organizētas. Gandrīz nevienu valsts, ja vien tā nav imperatora valsts, principā nevēlās olimpiskās spēles redzēt savā pie sevīm, jo viņas vienkārši neatmaksājas, viņas nerentējas. Tas ir vairāk galvsāps nekā svētki. Sportistu no Krievijas un Baltkrievijas pielaišana olimpiskām spēlēm, nu, protams, ka tam visam apakšā stāv nauda. Izdevīgums tā ir tas merkantilisms un tā ir korumpētība. Tur pastāv, mēs nezinām, kādā mērā, kādā veidā, bet tik pa brīdim parādās skandāli. Protams, ka juristi māk tos nu, ļoti smuki notušēt, atpirkties, izgrozīties. Runājot par Bahu, par Olimpiskās komitejas prezidentu, nu, tur nav jautājuma, ka viņš ir Krievijas draugs un tur ir ietekme un sviras, un par kurām mēs varbūt kādreiz uzzināsim un neuzināsim, kāds bija sviras, kas lika viņam un viņa dombiedriem pieņemt šo lēmumu. Viņš zina, ko viņš dara. Personīgi, ja mani jautāt, es teiktu tā, ka Krievijas sportisti noteikti bija jāizslēdz no olimpiskās kustības līdz brīdim, kamēr nav beigusies kardarbība, un pēc tam ir jautājums par tīri tāds pēc startautiskām tiesībām, kā tiek izmaksātas reparācijas un viss pārējais. Un tad varētu domāt par sportistu, neitrālo sportistu atgriešanos olimpiskajā kustībā vai pasaules čempionātu vidē, jo tu vari būt kā neitrālais sportists, bet tad tu principā nebarojies no valsts naudas. Tad tu esi kā tenisists, kurš pats sev var uzturēt un dzīvo kaut kur Monako vai kādā citā valstī un pārstāvi pats sevi neatkarīgi. Protams, ka sporta komandas netiek pielaists, un nu, tas ir tāds kompromiss, uz ko ir piekritis Bahs, lai tomēr neizskatītos pēc pilnīgi pērkamas dvēseles. Protams, arī sporta komandas ir tās, kuras īstenībā ir mūsu karoks. Ja? Runāsim par Latvijas basketbolu un hokeju izlases, tas ir mūsu karoks.
Zem mūsu karoga ir arī bijuši tādi sportisti, kuri šobrīd nebaidās šīs asiņainās naudas. Arī treneri, pieņemsim, Latvijas izlasē spēlējuši kā Sergejs Naum, arī Jānis Kalniņš, tā ētikas norma dažreiz tiek nolikta zemāk nekā tā naudas vērtība.
Tas nav tik daudz konkrētu uzvārdu jautājums, ja? Bet mēs viņus nosaucām, un tie ir mani kolēģi, ja es viņus labi pazīstu. Nu, Sergejs Naumovs, viņš vēl ir vecāka Aluma padomi produkts. Mums ir jāsaprot, ka mums šeit Latvijā ir ļoti daudz šie padomi produkti, kuri dzīvoja pavisam citā pasaules uztverē. Viņa dzīvoja šeit un viņu bērni kā brīvības nesēji, kā atbrīvotāji. Viņi to tā arī uztvēra. Mēs bijām tik ļoti represēti, ka mēs neuzdrošinājāmies līdz galam atklāt viņiem teikt to, kā ir, jo tas mums varētu maksāt brīvību, kādam arī dzīvību. Viņi dzīvoja ilūzijās, viņi tik barot, propagandas mašīna bija ļoti spēcīga tajā laikā, nekas nav mainījies. Šobrīd arī gan Eirosavienība ir savu propagandu, gan mums Latvijā. Es pašlaik uzstājos Latvijas mediju telpā un es pateikšu, ka šeit Latvijā arī valda propagandu. Netiek dots vērtējums procesiem gan sportā, gan sadzīvē, gan politikā, gan visā pārējā, jo kāds to procesu bīd, kāds to kontrolē un virza savās interesēs. Man par to vispār nav ilūzija, tas arī attiecās uz Ameriku un uz visām citām valstīm, kas valda, tas skalda. Sergejs ir padomi produkts, viņam krievu valoda ir māca valoda un viņš Krievijā jūtās kā savējais. Latvijā viņš arī jūtas, es domāju, kā savējais neņemos priešu. Šobrīd viņš ir Ziemeļamerikā, ja? Par Jānu Kalniņu. Nu, Jānis vismaz cepur nost uzreiz pateica, kāpēc viņš to dara, kāpēc viņš izvēlās šo ceļu. Vai es to atbalstu, vai es tā varētu? Es rīkotos savādāk, bet katram ir savs. Man ir viegli runāt, jo... Es spēlēju NHL, man ar Krieviju nebija nekāda darīšana, es paspēju pateikt, nē, saulaicīgi, un man pēc tam atvērās durvis. Viss izveidojās, paldies Dievam, ļoti veiksmīgi.
Par aizdīto gadu spilgts emocijām, protams, arī ar savām ēnas maliņām, ko Artūrs ir novēla Latvijas cilvēkiem tautai 2024. Gadā?
Cilvēkiem būt analītiskiem. Principā, nu, neklausīties visā, ko viņiem baro. Jo tagad ir tāds pasaulē laiks, kad mēs tiekam ruprunājot zombēti. Cilvēki tiek zombēti, viņi tiek zombēti gan ar informāciju, kas internetā ir salīdzinājumam. Ja, piemēram, pirms 30 gadiem avīzē kaut kas tika uzrakstīts, par to varēja nokļūt cietumā par apvainojumiem, atbildēt milzu naudas sodu, bija atbildība. Tad šobrīd internetā var uzrakstīt visklajāko nepatiesību. Un tur nav vārda apakšā, un tur nekad neatradīs un nepierādīs, kur interesēs, kurš to ir uzrakstījis. Tā kā būt gana gudriem un nebūt lēticīgiem, viennozīmīgi sapņot, tā kā sapņoja mūsu izlases, vispirms izveidoja sapni par medaļām, pēc tam to nolika nospraud par mērķi. Protams, ka tur nebija nekādas garantijas, ka tas sapnis piepildīsies, bet bija mērķis un mēs to gājām, un ja tu uz to ej, vienā brīdī tu apstāsies, bet tu nezini, kur tu apstāsies. Ja tev nav sapnis un mērķis, tad tu nekur neej, tu stāvi un tā arī. Tā ar tu tur paliks. Nu, un tad jāiegulda ir darbs. Cilvēkiem jāizdomā, ko viņi vēlas. Tajā ir jāiegulda savs personīgais darbs, kolektīvais darbs, ģimenes darbs. Un tad arī būs rezultāts. Soli pa solim, kripatiņa pa kripatiņai. Un gribētu arī atgādināt, ka viss pamatā tomēr ir vērtības un ģimene. Mēs visi esam bērni. Itin visi. Mums ir dažādi likteņi bijuši. Kāds ir bijis arī bez saviem īstajiem vecākiem, bet vienalga viņiem dzīvē ir bijis kāds cilvēks, kurš uzņēmies to lomu ar autoritātu, kuriem ir rūpējis par jums. Un stādīties priekšā, ja katram bērnam būtu tēvs un māte, kas par jums rūpējas un parāda, kādam ir jābūt vīrietim un kādai ir jābūt sievietei, kādam ir jābūt tēvam un kādai ir mātei. Un es novēlu jums šo te ielikt savā prātā un tiekties to mērķi, ka jūs būsiet vislabākie tēvi un mātes un ka jūs būsiet vislabākā ģimene un vislabākais ģimenes modelis, kāds var būt. Tas nenozīmē, ka tur nav problēmas, tur nav domstarpības, dažādi viedokļi, bet atrast kopīgu kompromisu un iet uz kopīgu mērķi, jo ģimenes modelis, ja ir veselīgs ģimenes modelis, tad tas kļūs par veselīgu valsts modeli. Un šobrīd mūsu valsts tiek šķelta dažādos veidos, ar kontroli no ārpuses, ar uzpirkšanu un tā tālāk, un mūsu ģimenes arī tiek šķelts juridiskā veidā. Mūsu valdība, diemžēl, ir pērkama un pieņem likumus, kuri absolūti neatbilst mūsu cilvēku interesēm, jo mēs visi novēlam saviem bērniem visu to labāko un vēl labāku dzīvi, nekā mums ir bijusi.